Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Život i umetnost našeg čuvenog slikara Miloša Šobajića vodili su od Papuka, gde je rođen, preko Beograda, Pariza, do Kine i Rusije, čiji je danas počasni građanin. O delu Miloša Šobajića napisano je 5 monografija, a on je sam 2018. godine objavio knjigu Slikaj i ćuti. O tome zbog čega smatra da su slike kao koplja za borbu, o svojoj umetnosti i životnom putu Šobajić je večeras govoriti u drugom delu emisije Dok anđeli spavaju, autorke Marine Rajević-Savić.
Postoji jedan jako važan period u tvom životu, a to je Istanbul. Kako je taj grad čudesan zapravo uticao na tebe? I čula sam da nisi više nikada od tada otišao tamo, a to ti je velika želja.
Istanbul, Carigrad, baba Vasilija je govorila, vojo mi je u Carigradu. Carigrad, carski grad, najveći grad sveta u srednjem veku, kad su Pariz i London bili maltene sela, Carigrad je bio to što je, zvali su ga carica svih gradova. Takav je i ostao kad sam ja 52. čini mi se, imao sam 7 godina, došao u njega. Moj otac je bio generalni konzul i tamo sam proveo 3 najluđe godine, čini mi se, mog života. Ja sam bio šokiran šta sam video, takvo bogatstvo, takav raskoš, istorijski deo Istanbula. Nije mi to sve bilo jasno, pa onda je veliko siromaštvo tu na 20 metara dalje, pa te limuzine, Buikovi, Chevroleti, pa neke lepotice od žena, neke s velikim kosama, s nekim šarenim haljinama, sa štiklama, pa muškarci obučeni u neka neverovatno luksuzna odela. Sve sam to gledao, imao sam 7-8 godina i Istanbul je bio centar svetske špijunaže tada. I moj otac se viđao sa tadašnjim engleskim generalnim konzulom koji se zvao Jan Fleming, a da nije ni znao da je Jan Fleming budući tvorac James Bonda i da je pisao tu From Russia with Love, dok je razgovarao sa mojim ocem retko, ali ipak. Tako da je taj Istanbul na mene ostavio najveći utisak. Ja sam tada francuski progovorio kao i srpski u toj školi. Video ono što u Beogradu nisam uopšte mogao da zamislim, da mogu da vidim svetla Velegrada, Bosfor, sa nosačima aviona, sa američkim brodovima, sa minaretima istambulskim, Aju Sofiju sam video. Jedino mi je bilo jasno šta je Aja Sofija, ali ovo drugo, ne, nisam znao istoriju, niti me to tada interesovalo. Taj Bosfor je na mene ostavio najveći utisak i sve upoređujemo tada sa Istanbulom.
A Pariz i tvoj koliko godina boravak u ateljeu u kojem je začet kubizam i u kojem je živao i radio Picasso?
Jeste, grad Pariz mi je dao, odnosno Ministarstvo za kulturu Francuske, u Bateau-Lavoir, u čuvenom, jedan atelje. To je deo gde Picasso imao svoj deo ateljeja, njegov je bio drugčiji, ili taj Bateau-Lavoir negde 70. je skoro kompletno izgoreo, pa ga je André Malraux, tadašnji ministar za kulturu, obnovio i ja sam prvi stanar i nas 23 još slikara iz svih država i krajeva ove planete, ima tu i Francuza, smo dobili po jedan prostor i ja sam dobio taj prostor gde je bio Picasso i gde je napravio Gospođice iz Avignona, prvu kubističku sliku.
Da li ti se dopada slikarstvo Picassovo?
Pa nisam oduševljen. On je najveći slikar zvanično svih vremena, jer je zaista prevrnuo ideju slikarstva iz nekog bivšeg vremena, je ukinuo perspektivu. To je njegov doprinos da više nemamo perspektivu. Pa kad pogledam, prvo su se slikale ikone, gde je perspektiva bila obrnuta, to jest ikona gleda nas, one linije sve idu iz ikone prema nama, Mi smo perspektiva ikon i ona nas gleda. Da bi Paolo u čelo 1400 i neke prevrnuo tu perspektivu u onu gde gledalac gleda sliku, pa vidi dubinu slike i sve linije idu u dno, u centar slike. Znači, otvara mogućnost ljudsku za neki novi pogled i daleki pogled, da bi se onda pojavio Picasso odjednom i rekao više perspektive nema. Na njegovim slikama nema horizonta, nema sve to u dve dimenzije i tu on je prekinuo perspektivu i od tog momenta ide slikarstvo svojim posebnim putem. Najveća enigma je predstavljena preko dela René Magritte. On kaže, to što vidite na slici, to je optička varka, vi u stvari ne vidite ništa. Znači, sve što gledamo je iluzija. Znači, nema ničega. Picasso pravi sliku bez perspektive, a René Magritte kaže, ne, sve što gledamo je iluzija. Ona njegova slika gde ima jedna velika lula, on piše, ovo nije lula. Znači, nije to što vam se čini da mislite da je to.
Kad si bio na fakultetu, ti si želao, tako kažeš i u knjizi, da prvo ovladaš tehnikom slikanja, da naučiš šta je to zapravo slika, da bi pokušao da izraziš sebe. Kad naiđe taj moment kad zapravo počinje da izlazi ono pravo iz tebe originalno?
Neko to uspe da nađe jako mlad, kao Dado, evo da ga opet ponije, kao mlad, od 20-godišnjak radio, baš napravio je srž. Ja sam to mnogo kasnije došao do samog sebe, otkrio samog sebe. Istina, na Likovnoj akademiji u Beogradu sam hteo da naučim tehniku rada. Kako se to slika ova čaša s vodom? Ja sam imao ideju da ja moram to da znam, da naslikam, da bi slikao ono što mislim. Međutim, taj put bio trajao neki 15-20 godina dok ja zaista nisam počeo da radim ono što osjećam. To se desilo tek negde, ne znam ni ja, 75. 6.
Ti si spreman na svaku vrstu promene. Znači, ne držite mesto i kada ti je Mića Jovanović ponudio da postaneš profesor i na kraju dekan fakulteta Megatrend i
da otvoriš fakultet.
Za umetnost i dizajn. Ti si to odmah prihvatio. Nije to bilo lako, ti si tad živeo u Parizu, to je bilo pre 15 godina.
Isti sekund kad me zvao, ja sam već sutradan bio u avionu za Beograd i to je tako se počelo. Napravili smo najbolji fakultet za umetnost i dizajn koji je tada tih godina, pre 15 godina ili pre 10, bio najbolji u regionu. To je veliko iskustvo, veliko zadovoljstvo da se radi sa studentima, da se prave, no, to nije likovna akademija bila, nego dizajnerski fakultet gde smo školovali izvanredne mlade dizajnere koji su uspešni i koji rade svuda po svetu. Kad god čujem nekog gde je u Americi, sretnem, šetam mog kjera po parku, ja sam vaš student, ja imam firmu u Ameriku. U Americi, jedan mi reče pre neki dan na Taš Majdanu, to je divno čuti.
Ali to kako si ti u stvari zagrlio Beograd i kako te Beograd tako divno dočekao, to je meni bilo iznenađujuće. Miloš, koji je meni bio simbol boravka u Parizu, tako si se prilagodio i toliko uživaš. I šta je to što tebe čini ovde srećno?
Beograd je moj grad, to je prelep grad, to je veliki grad, ima veliku perspektivu. Vidjet ćemo za 10 godina šta će biti Beograd, svetski velegrad. Od Beča do Konstantinopolja ili do Atine, do Konstantinopolja, nema ni jedan grad koji bi mogao da se takmiči sa Beogradom. Nijedan.
I ti upoznaješ Srbiju. Često, Maja, i ti odlazite, čak i u neka sela, obilazite manastire.
Jeste.
Maja je rekla da imate nameru da se venčate u Dečanima.
Ponovo,
kakav je tvoj doživljaj Kosova i Metohije?
Kosovo je naše i naša lepota i naša duša. Hteli bi ponovo se venčamo u Dečanima, naravno. To je toliko meni priraslo srcu kao i moji Šobajići, i Crna Gora, i Srbija, i Beograd. To je sve nerazvojno. Tako da sam iznenađen da se uopšte danas razgovara sa okupatorom šta da se radi. Da li da priznamo, da li da podelimo, da li da damo deo ili da damo sve. Pa to je meni nepojmljivo. Nikakvo davanje Kosova okupatoru ne dolazi u obzir. I uopšte razgovor sa okupatorom je, ja mislim, po ustavu zabranjen. Ja sam tako u školi učio, kad ti dođe okupator, njega samo izbacuješ istom merom kojom je on došao u tvoju zemlju. Siguran sam da će Kosovo biti srpsko.
O tako treba razmišljati. Ja sam poreklom odatle iz Peći, a ti nisi, ali kao da ga nosiš u srcu i svi mi.
Pa svi to je naše, kako da tolike manastire ostavimo. To je bio centar srpske države. To odjednom kao da razgovaramo, šta ćemo da radimo, da pregovaramo. Evo čujem, sad se ide u Washington na pregovore. Kakve pregovore? Zamislite u vaš stan neko da uđe pa da ideš na pregovore, da vidiš da li bi mogla jednu sobicu da zadržiš, jer je on mnogo jak. Pa bit ćemo i mi mnogo jaki, pa će oni leteti napolje.
Počasni građanin Rusije, Miloš Šobajić, šta Rusija predstavlja za tebe?
Pa Rusija je naša majka, što kažu. Mi verovatno ne bi danas bili živi da Rusija ne stoji iza naših leđa. Oni su nas tako besno i sa zadovoljstvom ubijali tokom 20. veka, govorim o zapadu. Bili su ogorčeni na Karađorđa kad je digao srpski narod protiv okupatora. Kako to, šta, 400 godina ste ćutali, sad nam remetite naše divne odnose sa Turskom. Tako da od tog zapada možemo da očekujemo sve najgore. To su naši otvoreni neprijatelji. Oni ne prihvataju Srbiju kao Srbiju. Oni bi najviše volili da nemamo Kosovo i intenzivno rade da tome da Kosovo ne bude Srbija, sutra Vojvodina i tako dalje. Znam da im je program da svi Srbi budu u Beogradu i da nam to bude dovoljno. Da nemamo tu veliku Rusiju koja se ponovo digla i stala na noge, nas danas sigurno ne bi bilo.
Jesi ti mogao da iskazuješ tu ljubav prema Rusiji u Parizu? I kako su gledali na to?
Pa jeste,
i na tebe,
to je bilo
tako
drugo doba. Kad sam ja otišao u Pariz, bio je Sovjetski savez i to je bio jedan drugčiji odnos naš prema Sovjetskom savezu nego prema Rusiji. A tada nisam bio političan, niti sam razmišljao o geopolitici kao što mi se to desilo od rata na Balkanu.
Od kako si postao pravi nacionalista i kriv za etničko čišćenje,
sve,
i tako su to krivi.
Sve, bio sam optužen. Oni sva oružje koriste, ne bili pobedili narod, međutim, teško će im to ići od ruki. Zato kažem, Rusija je naša majka. Rusija mi je pre godinu ili dve dana dala titulu počasni građanin Ruske Federacije, počasni pasoš, mogu da uđem u Rusiju kao počasni građanin Federacije, što mi čini ogromnu, ogromnu čast. To je najveći slovenski narod, najveći, najmoćniji. Zamislite, jedini slovenski narod koji se suprotstavio ovoj ogromnoj anglosaksonskoj agresivnoj koaliciji na čelu sa njihovim čedom NATO paktom.
Toj koaliciji i čitavoj svojoj zemlji, tom delu koja je tako razmišljala, suprotstavio se i veliki pisac. Kada si pisao ovu knjigu, još nije bio Nobelovac, ja mislim, Peter Handke, tvoj prijatelj, koji je tako divno pisao tebi. Postoji monografija.
Ja uvek kažem, dobio Nobelovu nagradu zato što je pisao meni, ali napravio je veliku knjigu od meni. Jedan veliki čovek, ja mu se divim kao hrabrom. Ja nikad nisam video hrabrijeg čoveka od njega. Pre 20 godina je bio napadan više nego ja, i to onako baš krvoločno, i to svakodnevno. Pa ja otvorim novine, vidim neki napad na njega, zovem ga, jesi čitao, šta, pa to, čitao, pa jesi, pa šta me briga. On je to tako primao hladnokrvno i bez uzbuđenja, i to što mu nisu dali u Comédie Française da njegova presa bude igrana, i to njega kao da se ticalo nekog sasvim drugog.
A gde je pisao? Gde je pisao to o tebi?
Pisao u mom ateljevu.
Ti si mu dao ključe?
Pored Srpske pravoslavne crkve u Parizu, Rue du Clignancourt. I on mi je rekao, pisat ću o tebi, ali da me zaključaš i da dođeš za 8 sati, ja ću da ti napravim tekst. I onda se on izuo, to mi se dopalo, mu neke debele čarape, seo za pisaći sto, gledao fotografiju Šobajića, tog mog sela u kršu kod manastira Ostroga.
Imamo i mi neke fotografije, prikazat ću.
Ja sam ga zaključao i posle 8 sati sam se pojavio, on je sedeo sa napisanim tekstom.
Trebala mu inspiracija.
Da, piše u tišini i totalnoj izolaciji. Njega ne možete da zovete pre 11 sati ujutro, jer on do 11 piše. Znači, nema prekida, niko ne sme da ga uznemiri. Takav stil stvaranja
takav
je Petra
Handkea.
Takav
je bio i naš prijatelj Ljuba Popović, slikar, koji je takođe živao i radio u Parizu. On je bio čovek, njemu deca, kučići, nisu smeli nikako da priđu, da uđu u atelje, on je morao da radi sam. A ti, potpuno neka druga priča.
Ja čak bolje radim kad mi neko sedi u ateljevu i priča s nekim tiho, to mene nekako tera da budem vredan. Volim da čujem taj žamor iza sebe, ali ja da ovde radim moj posao i to me čak daje mi neku koncentraciju koja je neophodna. Lakše mi je da radim kad je neko u ateljevu nego kad sam sam. Istina, ima trenutaka gde moram da sam sam.
Nenad te gleda dok slikaš. Kaže da je to sve neverovatno. Ti se sad družiš sa ljudima, umetnicima, ali u nekom potpuno drugom domenu. Šta ti oni znače?
Nenad mi pomaže, dodaje mi boje, gleda šta mi fali, donese mi vode i tako dalje. Sam ja njegov gost u njegovom divnom, ogromnom prostoru. Međutim, to je jako daleko, nekih 35 kilometara, pa moram da vozim auto do tamo i nazad, nije to baš lako, ali mi je divno. Ja volim sve ljude, volim da se družim sa svim ljudima i svim rasama. U Parizu sam se družio sa Kinezima, Japancima, Turcima, pa i sa Francuzima. Ono, u Francuskoj mnogo manje sa domorocima, Francuzima, mnogo više sa strancima. Koliko sam tamo imao prijatelja iz Južne Amerike, iz Kine, iz Turske, iz Bugarske, iz Poljske, nijednog Rusa.
Ono što je mene potpuno fasciniralo, to je ta tvoja energija koja se osjeća i izbija iz slika, ali i iz druženja sa tobom. Vozio si me do tog Starčeva, pa to je potpuno neverovatno. Mislim, to su neki pokreti, neka bomba u kolima. Da ne pričam o tome kad se penješ na one merdevine. To je fizički posao. Ja sam zamišljala slikare onako u miru sa nekim blagim potezima. Kod tebe je to kao da si u teretani, kao da si u nekom ringu, kao da boksuješ zapravo, da udaraš u to platno. Ja ne znam šta mu radiš. Ali to je rekao i Nenad. Da li da čujemo Nenada pa onda ti objasni?
Miloš je moj veliki prijatelj. Ja sam ga upoznao. Ja sam u stvari njemu izvodio radove u stanu i prosto na mene ostavio jedan veliki utisak. Ja sam 30 godina na gradilištu, a nisam upoznao takvog čoveka sa takvom energijom, da je on potpuno učestvuje u poslu kad se nešto kod njega radi i pomaže i dodaje i namešta. Vrlo dobar domaćin. I nekako, prosto kad sam danas kod njega, kad radim, napunim se energijom kao da sam bio sa nekim momkom od 30 godina. On takvu energiju ima i pozitivno utiče i čak sam i ja počeo jednu njegovu uzrečicu da koristim fantastično. Kod njega je sve fantastično. Tako da je Miloš jedan veliki slikar i veliki čovek, pre svega, moj prijatelj. I on ovde dok slika kod mene u radionici, u mom ateljevu sada, on voli da sluša mog sina, a ja inače proizvodim ovaj jedan lepi instrument kaval. Tako da, eto, ja i Miloš ovde u radionici dopunjujemo, ja mu tu malo pomažem. Neki put dodamo, pridržimo merdevine, oko slika, neki ram napravimo i tako. Tako da se lepo, jako lepo družimo.
Moj drug Dušan Marković kaže, pa Miloš ima seks sa slikom dok slika. I tako ispada da je non stop napadam, grlim, ljubim, vraćam se nazad pa ponovo. I
objasni nam to stanje, taj osjećaj.
Pa to je to stanje kad imam vezu sa Svevišnjim. Kad mi on omogući da imam te časove blaženstva, kad mogu da radim, kad mi je svaki potez pravi potez. Međutim, to je jedan mali deo rada na slici. Ja sedim bespomoćno, gledam, razočaran, ljut, ogorčen. Ne mogu ništa da uradim, nego ceo dan samo da gledam. A i gledanje je važno, treba gledati.
Ti si jedan od onih koji umeju da slušaju, to svi kažu, i ti voliš da slušaš i da saznaješ. Ali ne radiš samo to, ne slikaš i vajaš, nego si se oprobao i u pravljanju nekih malih kao spotova. I ja sam to dobila od našeg prijatelja Vladimira Valešinskog, snimatelja koji tebe prati svuda i snima sve to što ti radiš, pa je snimao razne izložbe jednu od najvećih u Novom Sadu, pa u Valjevu, pa u muzeju...
Da, ovde u muzeju savremene umetnosti, u Valjevu, pa u biblioteci grada Beograda.
Biblioteci grada Beograda, pa, gde sam i ja bila.
U Višegradu, pa ne znam šta je sve snimio. A on prati, Valešinski je divan mladić koji me ljubazno prati i sve to snima, ali ja uvek napravim, zahvaljujući njegovoj sposobnosti, kratak film od 2 minuta do 3 na temu izložbe, gušenja, bežanja, progona, sve mi on to pomogne da realizujem na malom, kratkom dokumentu, kao video dokument izložbe. Nas guše, ali ne mogu da nas uguše. Mi smo uvek pod manjkom kiseonika, u stvari cilj je da budemo asfiksirani kako bi prihvatili taj novi svetski poredak koji nam se oberučke nudi. Znači, treba imati pola mozga da bi prihvatio stanje koje nam je u ponudi. Sa punim mozgom sigurno ne možemo da ga prihvatimo. Tako da smo uvek u gušenju i imam jedan dokument gde se ja stalno gušim, ali se ne dam, borim se, guše me neka creva, neki čaršavi, ali ja uvek izlazim napolje, odnosno mi kao ljudi uvek uspevamo da uhvatimo taj neophodni vazduh koji nam daje još malo vremena da preživimo.
Oni koji ne vole tvoje slike kažu da ih uznemiravaš, da bi oni voleli da dožive nešto lepo, da nešto...
Kao moja majka.
Kao tvoja majka, da.
Voleli bi da vide nešto nežno, lepo, dopadljivo.
A ne, ti nas bombarduješ sa nekim potpuno drugim sadržajima.
Ja koji... radim ono što mislim, a ne mislim o ovom svetu ništa lepo u tom smislu. Gledam ga kao veliku opasnost, tako da slikam stalno mesta velike opasnosti. Radim po serijama, evo sad se setih, imao sam davno seriju koja se zvala Opasno je naginjati se, ono u vozovima što ne
iz... Selma.
Može neka bandera ti otkine glavu. Mesta velike opasnosti, tako da vidim ovaj svet kao jedno ratno stanje u kome mi svakodnevno živimo i slikam ga tako, kao mesto velike opasnosti, to je divna za mene tema za obradu. Sad mnogi smatraju da slika treba da bude ukrasa, ja mislim da je slika filozofija i slika je ono što čovjek misli. Picasso je dobro rekao, moje slike nisu napravljene da bi krasile stanove, nego su to koplja za borbu.
Umetnost nastaje iz nemira. Malo čas si rekao, kad bi se našao u prirodi, kad se nađeš u prirodi, samo bi jeo smokve i ne bi ništa radio.
O tome nemam reči.
Ona je toliko savršena da nema šta tu da
nema
se doda.
Nema komentara, to je nema toliko komentara. Lepo, ali nije sam život samo to.
A rat i naš večiti rat, kažeš ti sa smrću, zar mi ne pobedismo? Odnosno, Hristos svojim vaskrsenjem tu smrt.
Da, pa to ćemo da vidimo. Evo, naš narod srpski preživljava. Ovi što se smeju kad se kaže nebeski narod, to je takva jedna parabola ili već kako da je nazovimo. Mi preživljavamo. Mi smo na vatrometini, pa nas gaze, pa umiremo, pa kao fenikse dižemo, pa opet padamo, pa se dižemo. I nadam se da smo sada u usponu. Iako izgleda da je sve sumnjivo, ali mi smo u sigurnom usponu, jer su oni tamo u izvesnom padu, pa će nam dati kiseonika koji će nam biti dovoljan da se podignemo. Mi nikome zlo ne želimo. Nijednom komšiji mi nikad zlo nismo pravili. Komšije su nama pravile veliko zlo.
Ali mi smo preuzeli mnogo toga lošeg, pa i taj kič, šund, ne samo ono dobro iz drugih nekih predela. I ti u ovoj knjizi pominješ ovu vizuelnu umetnost današnju, koja nije zapravo umetnost, gde netalentovani ljudi, i svi bi trebalo da budemo umetnici i svi možemo da budemo umetnici.
To je teza NATO pakta da smo svi mi umetnici, da umetnosti u stvari nema. Ako smo svi umetnici, onda gde je tu umetnik? Nije svako Mozart, niti Beethoven, niti Čajkovski, niti neki pisac. To su izabrani ljudi koji imaju taj kontakt sa svevišnjim i prenose to da bi mi ostali videli neko remek delo književnosti.
Da, to danas nije potrebno.
Vizuelna umetnost je napravljena od strane NATO pakta i oni to otvoreno kažu. konceptualnu umetnost su stvorili zbog mira i ravnoteže u svetu pre 40 godina. Znači, konceptualna umetnost je jedna veštačka tvorevina napravljena u kancelarijama NATO pakta kako bi, jednom rečju, kako bi oborila tu duhovnu vertikalu koju svi mi imamo i koja je stara generacijama, znači da kažu da sve to što smo mi shvatili do sada, šta je umetnost, šta je lepota, šta je dobro, šta nije dobro, to sve treba da zaboravimo, jer oni nude jednu sasvim novu viziju i novu verziju te vertikale. Oni su dno vertikale koji sad oni u novom svjetskom poretku treba da zidaju, a počinju sa takozvanom vizuelnom umetnošću koje je sve i ništa, sa takozvanim konceptom s kojim se bave svi, jer smo svi mi umetnici, znači prave dela koja bi trebala da ne izazivaju ništa, nego pošto su ta dela u svakom slučaju namerno i svrsishodno beznačajna, da se čovek kad gleda to delo oseti isto toliko beznačajan. To je cilj. Biti beznačajan, jedino takvi možemo da budemo građani novog svetskog poretka.
I veliki i ozbiljni milijarderi finansiraju takve projekte kao recimo François Pinault, inače suprug čuvene glumice Salme Hayek, koji je finansirao koliko? 50 miliona dolara?
Pa dobro, to je jedan od poteza te vrste. To što je on finansirao čak mogu
ima
da prihvatim.
Smisla.
To je jedan rad ogroman, skulpturalni rad na Bijenalu u Veneciji onaj prošli put. Jeste, 50 miliona je ogromna para.
A šta
ali
je to zapravo
50
bilo?
Miliona, pa to je jedna izložba koja je potopljena cela u more i onda je snimljeno kako je otkrivena te skulpture, kao da je to neki drugi svet bio nekad, pa je onda snimano kako se to vadi na površinu, pa se donosi na Bijenale u Veneciju i to pokazuju narodu. To izgleda onako velelepno, ali pitanje
čemu to služi?
I šta onda? To košta 50 miliona, ja kao slikar, meni je 50 miliona evra ogromno i nezamislivo, ali svaki film američki košta najmanje 50 miliona dolara i njima je to isto kao da je uložio u neki loš film od 50 miliona dolara, a to uložio je u jedno delo koje nije baš neinteresantno.
Za kraj, da se setim opet svoje porodice, ti imaš sestru Ljiljanu koja je prevodilac.
Odličan engleski prevodilac.
Koja je inače učestvovala, koliko se ja sećam, i u Miss Univerzum 77. Da samo kažemo koliko je Ljiljana lepa, koja ima sina Nevena, koji je inače pijanista, znači stvarno ima umetnika u tvojoj
veliki
porodici.
Veliki pijanista, veliki
Dragan,
pijanista.
Dragan, koji je profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu i u Bijeljini, muzikolog,
da,
koji je napisao pisac, mnoge knjige.
Gomile knjiga iz oblasti muzike.
Tako da i on ima dvoje dece, tako da ima dece u porodici, iako ti, nažalost,
meni je sudbina odredila da nemam dece.
Ali imaš Pantu i sada još jednog malog kojeg si
imam
donao.
Imam dva kera, da.
Ali ih mnogo voliš i provodiš sa njima u šetnju.
Ja volim životinje, ja bih živeo sa tigrovima i leopardima, ali su opasni.
Ali to ćeš imati prilike kada budeš otišao ponovo u Amazoniju.
Sa Majom, da nađemo nekog leoparda tamo crnog.
Ili pantera.
Da.
Ali ti već pantera imaš.
Da, imam kući jednog pantera.
Šta bi rekao tvoj drug?
U obliku Maje.
Tvoj drug Veca na sve to, koji inače bio kum na tvom krštenju, a bio kum i na krštenju mog sina Vujadina i stvarno ima dvojicu kumčića.
Meni je posle izvesnog vremena rekao da mi se nije primilo, pa da moramo da ponovimo krštenje.
Eto, za kraj, toliko. Za ovaj put, o Milošu Šobajiću, slikaru francuskom i srpskom i francuskom, svetskom. Ja mislim da ti je bilo prijatno u ovom mitropolitovom koraku.
Marina, bilo mi je divno da po još ko zna koji put razgovaram s tobom i da te se sećam ispred moje kuće u Bateau-Lavoiru kad si dolazila s nekom drugaricom i kad sam te pitao uvek, ajde, pročitaj vest, jer si imala glas spikera.
Da, stano si tražio da kažem, tačno je 21 čas, 5 minuta, slušate prvi program Studija B, a ovo je bila emisija za Sputnik.
Tako.
Hvala ti.
Hvala tebi.
U prethodnih pola sata gost kultne emisije Dok anđeli spavaju, autorke Marine Rajević-Savić, bio je naš čuveni slikar Miloš Šobajić. Slušali ste drugi deo razgovora sa njim. Prvi deo emitovali smo juče u subotu na istim ovim talasima. Oba dela emisije možete preslušati ili pogledati u video formatu na našem internet portalu na adresi rs.sputniknews.com. Prijetno veče.
Radio Sputnik.